valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirëmëngjes, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Mela Zinkoci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të këtij edicioni veçojmë. Peter Feife thotë se deklarata Pierre Mirelit nuk është politikë zyrtare e Bashkimit Evropian. Për të mbijetuar, Bosnjës i duhet të ndihma bashkësisë ndërkombëtare. Barack Obama thotë se do të ballafaqohet me krizën ekonomike që ka përfshirë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në administratën e Obamës do të ketë veteran nga koha e Clintonit, thotë në intervistën për Radio Evropa e Lirë Thomas Donnelly nga Instituti Enterprise me sedin në Washington. Për këto dhe zhvillime tjera më rëndësish në vazhdim, fillimisht të buletini lajmeve. Prishtinë, përfaqësuesi special i Bashkimit Evropian në Kosovë, Peter Feife, ka vlerësuar se deklarata e zyrtarit evropian për miratimin e qëndrimeve të Beogradit për misionin e Ulexit nuk është qëndrim i BE-s. Komentet që janë mveshur zyrtarit të Komisionit Evropian nuk paraqesin qëndrim zyrtar të Bashkimit Evropian, ka bërë të ditur përmes një komunikate Peter Feife. Sarajevo. Bosnia nuk do të mundet pa ndihmën e bashkësisë ndërkombëtare të tejkalojë ndasitë etnike që shkaktuan luftën e viteve të 90-ta, ka deklaruar antari i kryesisë këtij vendi Haris Silajgjic. Ai ka hedhur poshtë qëndrimin e Bashkimit Evropian që dëshiron që liderët bosniak pa ndihmën e jashtme të zgjidhin ndasitë ndërsjella. Në Bosnjë kanë njerëz që duan të ruajnë atë që e kanë bërë Slobodan Milošević dhe bandat e tij, duke përfshirë edhe gjenocidin, ka thënë Haris Silajgjic. Washington. Presidenti zgjedhur Barack Obama në konferencën e tip të parë për shtyp ka thënë se me të dhënë të betimit si president do të luftoj krizën ekonomike që ka kapluar Shtetet e Bashkuara.
Immediately after I become president, I'm going to confront this economic crisis.
Menjëherë pasi të bëhem president do të ballafaqohem me këtë krizë ekonomike dhe do të ndërmarr të gjitha masat e domosdoshme për të zbutur krizën e kredive, të ndihmoj familjet e goditura dhe të rikëmbërritjen dhe zhvillimin, ka thënë Obama. Ai dhe nën presidenti zgjedhur Joe Biden janë takuar edhe me bordin këshillënës kalimtar, një trup që të bën lider të biznesit, akademik dhe qeveritar. Tbilisi. Në kryeqendrën e Gjeorgjisë në Tbilisi rreth 10.000 veta kanë demonstruar kundër presidentit Mikhail Saakashvili me kërkesën për zgjedhjet e parakoshme parlamentare dhe presidenciale. Demonstrata e organizuar nga mbështetësit të opozitës është protesta e parë e madhe pas luftës së Gjeorgjisë me Rusinë në gusht të këtij viti. Petionville. Së paku 30 persona, kryesisht fëmijë, kanë vdekur pasi që në paralagjin e Haitit në Port-au-Prince është rënuar një shkollë në cilën në ato çaste po mbahej mësimi. Supozohet se shkaki i rënimit të shkollës është ndërtimi i dobët, ndërsa dyshohet se numri i viktimave mund të jetë më i lartë sepse kjo shkollë ka 700 nxënës. Ndoqët buletinin e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Në vazhdim sjellim pasqyrën e shtypit të sotëm kosovar. Në linje telefonike kemi korespondentin ton në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjes.
Përshëndetje, më lazim.
Zenel, a ka ndonjë reagim ndaj deklarimit të Pierre Mirelit për statusin dhe pozicionimin politik të Eulexit në Kosovë?
Po, me lazim, duke marrë parasysh se shumica e vendeve për nga vinë pjesarët e misionit të Eulexit e ka njohur Republikën e Kosovës, në këtë teme përdiqme Kosova sot thekson se do tjetë e vështirë që ky mision të silët në suazat e neutralitetit që kërkohet. Në rast të miratimit të kërkesës për neutralitet të Eulexit ndaj statusit Kosovës, gazeta thekson se ky është pakti që bëhet në kurriz të pakos e Atisarit, e cila, edhe pse nuk është votuar në këshillin e sigurimit të OKB-s, ka një mbështetje të verbër nga politika kosovare. Pranimi misionit me kusht nga Serbia mund të arsyetojë makiavelizmin evropian në këtë rast dhe politikisht ky është një risk i madh, sepse duke lejuar neutralizimin e rolit të vet, Bashkimi Evropian nxit politikën kundër pavarësisë Kosovës, sidomos në situatën kur Kosova qëndet përballë përplasjes juridike në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë në Hagë. Duke vënë pas se nuk është ide e mirë të thuhet se Uleksi, një mision i paraparë me pakun e Atisarit, është neutral ndaj shtetit Kosovës, se përditshme Kosova sot u rikujton liderve kosovar deklarimet e tyre se nuk do të pranojnë kushtëzime nga Beogradi dhe do të refuzojnë një Euleks neutral. Melazim?
Zënel, supozoj se raporti i Komisionit Evropian mund të jetë temë tjetër e trajtuar nga shtypi sot në Kosovar.
Po, Melazim, në këtë temë sot është fokusuar e përditshmja koaditore, sipas së cilës të gjitha vërejtjet që janë përsëritur prej vitesh në Kosovë nuk janë trillime, por një realitet që dikush nga jashtë jo vetëm që po e vëzhgon, por edhe po e sankcionon me një dokument publik. Në këtë kontekst, gazeta ka vënë pas çështjen e gjyqësorit, i cili në raportin e Komisionit Evropian ka marrë kritikat më të mëdha, i cili mbetet segmenti më i papërkrahur në formë jo adekuate dhe që është dëshmuar se është i paaft për të kryer punën e vet, por që më së shumti ju është ekspozuar rreziqeve nga jashtë që përfshijnë edhe sigurinë personale të atyre që e bëjnë gjyqësorin në Kosovë. Kurse sa i përket kritikave ndaj legjislativit kosovar, gazeta ka vënë dukje se përderisa vazhdohet me praktikën tashmë të ngulitur të ndërprerjes së fjalës deputetëve kur i shtrojnë pyetje të pakëndshme, si thot gazeta, kryeministrit, dhe nëse vazhdon zvaritja e zgjedhjes së trupave të pavarura, apo nëse miratohen ligje që nuk janë përputhje me rregulloren evropiane, atëherë si thekson koaditore vlerësimi për kuvendin nuk do të ndryshojë as vitin që vjen. Melazim?
Zënela, ke për të veçuar diç tjetër nga shtypi sot në Prishtinas?
Po, Melazim, nga përditshmja ekspres shkurtazi shkoçisim vlerësimet e gazetës lidhur me miratimin eventual të një rezolute të paralajmëruar nga kuvendi i Kosovës për krimet e komunizmit në Kosovë. Gazeta thekson se me një rezolute të tillë mendohet se kryhet një obligim formal ndaj Këshillit të Evropës, por edhe ndaj viktimave të komunizmit, për cilët në Kosovë ende nuk është bërë njohur pothuajse asgjë. Por siç ka vënë dukje gazeta, para se të bëhet një rezolutë e tillë duhet bërë dosje në viktimave, sepse rehabilitimi i viktimave të komunizmit nuk mund të bëhet pa ndëshkimin spaku moral të përsekutorëve. Në këtë kontekst, gazeta Express ka vënë pas se pajtimi kombëtar nuk është i mundur duke mbajtur të fshehur krimin brenda.
Falenderoj korrespondentin ton në Prishtinë, ndërsa në emisione vazhdojmë nga studioja në Pragë.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Si dëgjuat në buletinin e lajmeve, përfaqësuesi special i Bashkimit Evropian në Kosovë, Peter Faith, ka përgënjeshtruar deklaratën e zyrtarit të BE-s Pierre Mirel se Euleksi duhet të marrë mbështetjen e Këshillit të Sigurimit të OKB-s dhe se duhet të mbetet neutral ndaj statusit të Kosovës. Deklarata e zotit Mirel nuk është konfirmuar as në selin e Bashkimit Evropian. Nga Brukseli kemi raportin e korrespondentit ton Augustin Palokaj.
Lajmi që është dhënë nga Beogradi për arritjen e marrëveshjes në mes të Bashkimit Evropian dhe Serbisë për dislokimin e Euleksit në Kosovë nuk është konfirmuar në Bruksel, ndonëse mediat kanë cituar drejtorin për Ballkan në Komisionin Evropian Pierre Mirel të ketë thënë se Bashkimi Evropian ka pranuar kushtet e Serbisë për dislokimin e Euleksit. Në Bruksel nuk ka patur zyrtar të cilët publikisht kanë dashur të komentojnë këtë deklaratë që është cituar nga mediat, duke thënë se presin sqarime të shohin se çfarë ka ndodhur në Beograd në këto takime. Por disa zyrtarë në Bashkimin Evropian pohojnë se janë duke vazhduar përpjekjet për të gjetur formulën e pranueshme e cila do të mundësonte dislokimin e misionit e Euleksit në tërë territorin e Kosovës dhe se për BE-n afati fundit për këtë do të jetë vjetori. Ndryshe në BE përkujtojnë se është Këshilli i Sigurimit ai që do të diskuton përsëri për Kosovën dhe presin që në raporte në mes të Bashkimit Evropian dhe Kombeve të Bashkuara po ashtu të arrihet një marrëveshje për të sqaruar gjërat që ende duken të paqarta. Disa diplomatë në BE pohojnë se nuk është problemi aq shumë në raporte në mes të Beogradit dhe Brukselit, por ka disa paqartësi edhe në raportet të Brukselit me New Yorkun, sepse disa shtetet të Bashkimit Evropian nuk pajtohen që misioni Euleksit të ketë zinxhir komandues që do ta obligon të komandantin e misionit që të jep raporte edhe në OKB. Për BE-n është e domosdoshme që komanda dhe autoriteti i fundit për Euleksit të jetë Brukseli, thonë disa diplomatë në Bashkimin Evropian. Mirë, po në të njëjtën kohë nga deputet të Parlamentit Evropian kanë ardhur disa kërkesa që të sqarohet roli i Euleksit dhe të mos lejohet që Euleksit të ndihmojë ndarjen e Kosovës apo ndonjë zhvillim që do të çonte kahë ndarja. Për këtë vërejtje kanë dhënë edhe deputeti holandez Jos Langedijk, që është raportues i Parlamentit Evropian për Kosovën, por edhe deputet të tjerë. Disa deputet kanë kërkuar që nëse pranohet që Euleksi të jetë neutral ndaj statusit, kjo gjë të sqarohet dhe të mos pranohet që të mos zbatohet pakuja e aktisarit, pasi që edhe kushtetuta e Kosovës thirret në këtë pako. Sidoqoftë, në Bruksel thonë se ditëve që vinë do të duhet të ketë edhe më shumë përpjekje për të sqaruar marrëveshjet rreth vendosjes së EULEX-it. Për Radio Evropa e Lirë nga Bruxelles, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Mysafiri këti edicioni është Thomas Donnelly, analist nga Instituti Enterprise me selin në Washington. Në intervistën për programin ton, ai postira shtot se në administratën e Barack Obamas do të gjenden edhe veteranët nga administrata e Clintonit dhe kjo do të thot vazhdimësie asaj politike ndaj ishë Jugoslavisë. Këtë intervist mund të ndiqni në minutat vijuese. Çfarë do të thot për Ballkanin në fitorja Barack Obamas në zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara?
Kur bëhet fjalë për Ballkanin, nuk duhet pritur ndryshim të madh në politikën amerikane, sepse në ekipin e Obamas do të gjenden edhe veteranët nga administrata e Clintonit dhe kjo do të thot vazhdimësi e kësaj politike ndaj ish Jugosllavisë. Duke pasur parasysh zhvillime traumatike në një të kaluar jo të largët, Shtetet e Bashkuara gjithsesi do të insistojnë në ruajtjen e status quo-s, duke përfshirë edhe pavarësinë e Kosovës. Me kohë do të mund të hetohet interesimi i ripërtrirë i Shteteve të Bashkuara për bazat ushtarake në vendet siç janë Rumania dhe Bullgaria. Kjo ka qenë një çështje aktuale nga fundi i viteve të 90-ta, ndërsa ishte lënë anash gjatë kohës së luftës në Afganistan dhe në Irak. Duhet thënë se sërish është aktualizuar dilema se si duhet riorganizuar NATO-n dhe forcat amerikane në Evropë pas intervenimit të Rusisë në Gjeorgji.
Parashikoni që në ekipin e Obamas të gjenden veteranët nga koha e Clintonit. Angazhimi i administratës së Clintonit në Ballkan ka qenë triumf i kësaj politike. A do të thotë kjo se Obama do t'i kushtojë rëndësi më të madhe Ballkanit?
Politika e Bushit ndaj Ballkanit në fakt ka qenë vazhdimësi e Clintonit. Qëllimet afatgjate strategjike të Shteteve të Bashkuara mbetën të njëjta dhe nuk ndryshojnë brenda NATO-s. Gjatë viteve të 90-ta në botë ka dominuar paqja dhe stabiliteti relativ dhe rrjedhimisht Shtetet e Bashkuara kanë pasur mundësi të fokusohen në Ballkan, por pas sulmeve terroriste të 11 shtatorit dhe forcimit të Kinës është e vështirë të pritet që Ballkani të gjendet lart në listën e prioriteteve të shtëpisë së bardhë. Por megjithatë tash pas intervenimit të Rusisë në Gjeorgji, ku është rrezikuar siguria evropiane për herë të parë pas luftës së ftohtë, mund të pritet që Shtetet e Bashkuara t'i kushtojnë vëmendje më të madhe zhvillimeve në kontinentin e vjetër dhe rrjedhimisht edhe në hapësirën e ish Jugosllavisë.
Megjithatë Ballkani ende ballafaqohet me vështirësi. Veri i Kosovës ende është problem, ndërsa disa druajnë se pa një ndërhyrje të fuqishme të Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian, Bosnia mund të shpërbëhet që do të kishte pasoja të rënda për gjithë rajonin.
Në këtë rast do të ktheheshim në fillimin e viteve të 90-ta kur u shpërbëi Jugosllavia me luftën brutale para se të gjithash në Bosnjë.
Andani mendimin e Holbrookut dhe Ashdownit se Bosnia është buzë shpërbërjes nëse bashkësia ndërkombëtare nuk reagon me vendosmëri dhe urgjencë.
Nuk e di nëse kemi të bëjmë me një vlerësim të sforcuar apo me një gjendje reale. Nuk ka asnjë dyshim se Bosnia është në blokadë. Është bërë shumë pak drejt pajtimit politik. Nuk do ta cilësoja shtetin dështuar, por keqësimi më tej i situatës në Bosnjë mund të reflektojë negativisht në gjithë rajonin. Nuk jemi sigurt nëse kërcënohet një dhunë e përgjithshme si në vitet e 90-ta, por gjithsesi rreziku ekziston.
Në mbyllje përsërisim lajmet kryesore të këtij edicioni. Peter Faith thotë se deklarata e Pierre Mirelit nuk është politikë zyrtare e Bashkimit Evropian. Për të mbijetuar, Bosnjësit duhet ndihma bashkësisë ndërkombëtare pohon Hari Silajgjic. Barack Obama thotë se do të ballafaqohet me krizën ekonomike që ka përfshirë Shtetet e Bashkuara. Kaq në këtë edicion të radios Evropa e Lirë, unë jam Merazim Kocsi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mladen Marilovic nga Praga, ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.